og merke Guds nærvær. Vi skal studere litt av Guds følelsesliv i dag. Guds følelsesregister. Med utgangspunkt i Hosea. Så la oss be først. Jesus, vi ber nå når vi skal studere ordet i Bibelen, at du åpner det for oss, at det blir liv for oss. Herre, vi trenger å bli kjent med deg. Vi trenger å bli kjent med deg sånn at, at vi får tak i hva du tenker, hva du føler. At vi forstår at du er en person. At vi kan ha en nær relasjon til deg. At når vi kaller deg for himmelske far, så er det en realitet. Det er ikke en titel, det er en beskrivelse. Herre, vi ber at du skal betjene folk nå, når vi leser og snakker om ditt ord. La alle her inne, og la også de som ikke er med på møtet, men som hører til i flokken, la de få se deg sånn som du er. I Jesu navn. Amen. Hosea, han var en profet i det gamle testamentet. Han bodde i nord i Israel. Han bodde i i nord og levde omtrent samtidig som profeten Amos. Hosea kommer i Bibelen, kommer det rett etter Daniel. Vi har til og med årstallene når han fungerte som profet, var fra 753 til 713 før Kristus. Når vi før Kristus, så vet vi at da går det nedover mot null. Så det begynner med høye tall, og så går det nedover og nedover helt til null. Da. Så 753 til 713, det blir 40 år. Og han profeterte til folket om omvendelse. For folk var glidde vekk ifra Herren. De hadde absorbert kulturen rundt seg. De hadde blitt ledet på avveie, begynt å tilbe avguder, glemte Herren. Og det begynte å få konsekvenser i deres liv, i deres kultur. Det fikk foregå urett, urettferdighet, overgrep. Og på grunn av at verdisystemet deres var forvitret gjennom dette her, så var det ingen som tok tak i ting. Lederne følte ikke ansvar for å gripe inn og gjøre noe med situasjonen. Forsvare de hjelpeløse, forbinde de skadet, hjelpe de syke, ta seg av de som ikke hadde noen, og så videre. I sør, altså i Juda, så var det Jesaja som var profet, omtrent på den tida. Hva er det som er spesielt med Hosea? Jo, vi har 14 kapitler i boka om Hosea, og Hosea er også sitert flere ganger i det Nye Testamentet, hele 14 ganger. Så han er en viktig profet, men som vi kanskje har gitt veldig lite oppmerksomhet. Så det blir spennende å bli litt kjent med han. Det er spesielt en ting som utmerker seg med Hosea, og det er at han gifter seg med en prostituert. Og det er noe som står i første kapittel i boka. Vi kan lese litt derfra. Hosea kapittel 1. Og her det litt støtende ordbruk. Tenk på det, Bibelen kan ha støtende ordbruk, men det ganske rene ord for pengene her. Og vi skal snart se hva jeg mener. Kapitel 1 fra vers 1. Herrens ord kom til Hosea, sønn av Beeri, i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda, og i de dager da Jeroboam, sønn av Joas, var konge i Israel. Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea, «Gå og få deg en horkvinne og horebarn, for landet horer seg bort fra Herren.» Og han gikk og tok Gomer, Diblaims datter, til kone. Hun ble med barn og fødte ham en sønn. Herren sa til ham, «Kall ham Israel, for om ikke lenge vil jeg straffe Jehus hus for blodbadet i Israel og gjøre ende på kongedømmet i Israel. Og den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Israel-sletten.» Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. Herren sa til ham, «Kall henne Lo-Ruhama, ikke barmhjertighet, for jeg vil ikke lenger være barmhjertig mot Israels hus og ikke tilgi dem. Men Judas hus vil jeg være barmhjertig mot. Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved bue, sverd og krig, ved hester og ryttere.» Da hun hadde avvent Lo-Ruhama, ble hun med barn igjen og fikk en sønn. Herren sa, «Kall ham Lo-Ami, ikke mitt folk, for dere ikke mitt folk, og jeg ikke her for dere. Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem, «Dere ikke mitt folk», skal det sies, «den levende Guds barn». Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor Israels dag. Og vi tar med første vers i neste kapittel. «Dere skal si til brødrene deres, mitt folk, og til søstrene deres, du som har fått barmhjertighet.» Av og til i Bibelen så ser vi hvordan Herren sier til profeten at de skal gjøre bestemte ting. Og det de gjør skal være en illustrasjon. Det et budskap i seg selv. Og dette en sånn episode, eller en sånn ting som Herren sier til en av profetene sine. Herren sier til Hosea, «Gift deg med en prostituert.» Det var antagelig et sjokk for bygda, for de som kjente han. En prostituert, en hore, står det her. Det jo et ord vi ikke bruker lenger. Hun, altså en kvinne som ikke har en mann, og som ikke i stand til å holde seg til en mann. Og alle vet det. Så Herren sier til Hosea, «Gift deg med henne!» Hun har skikkelig dårlig rykte på seg. Og profeten, som en gudfryktig mann, han går og gjør det. Hvorfor i all verden? Og folk, de lurer jo på, hva det? Han blitt sprø, denne profeten? Han gal? Hvorfor gjør han det? Og det den effekten som Herren ute etter. Folk skal undre seg. Folk skal lure. Folk skal tenke, hva det som skjer nå? Hvorfor gjør han det? Og så skal de stille spørsmål. Og så skal de komme til profeten og si, hvorfor gjør du det? Og så skal han fortelle dem hvorfor. Altså, noen ganger når Gud kommer til oss med sitt ord, så vil vi ikke høre. Det passer oss ikke. Vi vil ikke ta imot det Gud sier. Vi trenger på en måte å se noe. Vi trenger å se en historie. Vi trenger å gripes av noe. Noe som kan vekke oss opp. Og det som Herren prøver å si her, hvordan føles det for Hosea å være gift med en prostituert? For det som var litt av poenget her, jo at hennes karakter var sånn at hun ville ikke kunne være en god kone. Hun fortsatte, sannsynligvis. En troløs kvinne, altså hun fortsatte med å leve på den måten. Og det skar Hosea i hjertet. Altså senere i Hosea så sier Herren, elsk på ny en kvinne som troløs. Altså han elsker henne. Hosea elsker henne. Men han får ikke tilbake det han gir, på en måte. Og hva det som poenget? Jo, det at vi skal forstå Gud sine følelser. Hva føler Gud? Ja, Gud, han jo så høyt oppe. Han er jo suveren. Han vet jo alle ting, og han kan alt. Og han distansert. Nei, han ikke det. Gud en person. Gud kan såres. Du kan såre Gud. Du kan stjele ifra Gud. Står det i profeten Haggai? Går det an å stjele ifra Gud? Ja, det går an. Går det an å såre Gud? Ja, det går an. Går det an å skuffe Gud? Ja. Det går fint an. Gud en person. Han elsker. Han elsker helhjertet. Han elsker lidenskapelig. Han elsker deg. Han elsker deg. Av hele sitt hjerte. En av disse her amerikanske kjendisene som har vokst opp i en kristen menighet, kom fram til i voksen alder at hun ikke lenger kunne tro på Gud, fordi Gud sa, jeg en sjalu Gud. I'm a jealous God. Så sa jeg kan ikke tro på en sjalu Gud. Sjalusi, det er jo noe negativt. Det går ikke an å være hellig Gud og sjalu samtidig. Det stemmer ikke. Det går veldig fint an. For sjalusi en del av kjærlighetens vesen. Gud en paktsgud. Han binder seg til mennesker. Han gir hjertet sitt. Han gir av seg selv. Han binder seg med løfter til mennesker. Gud en du kan stole på. Han svikter aldri. Om du skulle svikte han, så ville han ikke svikte. Fordi han ikke den typen som svikter. Du kan stole på Herren bestandig. Og å være sjalu, det når du har investert i en relasjon, sånn som Gud har gjort, når han binder seg i pakt med Israels folk, for eksempel. Han investerer i en relasjon, så ser han at de holder seg ikke til han. De vandrer bort. Da vekkes det lidenskap i Gud. Gud blir sjalu. Og vi skal være glad for det. Det et bevis på kjærlighet. Tenk så trist det hadde vært hvis Gud hadde sagt, det ikke så farlig. Det ikke så nøye, det kommer vel tilbake senere, kanskje. Eller at Gud var bare sint. Nå skal jeg virkelig gi deg igjen for det du har gjort, og så skal du gå til grunnen og ferdig med deg. Nei, Gud er nidkjær, et gammeldags ord. Gud er ivrig. Gud er lidenskapelig. Han elsker. Hans kjærlighet er sterk. Hellig. Nesten skremmende. Han tillater ikke hva som helst. Og her når du ser hva Hosea gjør, han gifter seg med denne kvinnen, får tre barn, så får jo disse barna et spesielt navn. Israel, det første barnet. Hva er det skulle bety for noe? Jo, Israel, det var et navn som ga mening til folk. Det betydde noe spesielt. Det var en spesiell historie fra Israel. Israel-sletta var en svær, fruktbar slette øst i Palestina, Israels område. Det var en plass som var kjent for urett, blodskyld. Der hadde det blitt drept mennesker. Fordi man ville overta eiendommen deres. Det var for eksempel noe som skjedde når Akab var konge, så hadde han en sånn sommerresidens i nærheten av Israel-sletta. Der var det en eiendom han hadde lyst på. Og så ville ikke han selge han Nabot. Og så sier Jezabel, kona til Akab, slapp av, jeg skal fikse det. Og så får han drept. Og så sier kona til han, nå kan du overta eiendommen. Og Akab, dum som han var, han gikk med på det. Det var ett eksempel. Men det her var noe som hadde skjedd mange steder i dette området. Et fruktbart område, men samtidig veldig preget av vold og urett. Så når dette barnet skulle hete Israel, så visste folk hva Herren sikta til. Uretten som har fått lov å pågå i Israel var noe Herren skulle ta tak i. Barnet var en påminnelse. Det neste, det var en datter, Lo-Ruhama, ikke barmhjertighet. Et varsel om at nå var Guds tålmodighet slutt. Det tredje barnet, enn de fikk en gutt, Lo-Ammo. Var det ikke det? Ami, Lo-Ami. Ikke mitt folk. Det var en påminnelse om Guds dom over situasjonen. Men så går det ikke mange versene. Før vi ser at det her er ikke det Gud egentlig ønsker. Dette er ikke det Gud egentlig vil skal skje. For han kommer med et løfte i neste omgang. Der det har blitt sagt til dem, dere er ikke mitt folk, der skal det bli sagt. Den levende Guds barn. Skjønner du? Så Gud kommer med dom, men han kommer med håp og et kall om omvendelse og et løfte om en beskrivelse av hva han tenker om de, hva han ønsker for de. Og det ligger løfter der hvis de vil komme til han. Og som vi leste det siste verset, dere skal si til brødrene deres, mitt folk, og til søstrene deres, du som har fått barmhjertighet. Altså disse barna som Gud ga disse navnene, skulle være et bilde på neste generasjon. Om håp for neste generasjon. Der folket hadde på en måte kommet til enden av Guds tålmodighet. Men Gud viser de gjennom barna, at de gjennom barna får en ny framtid. Disse barna som het Israel, eller ikke mitt folk, eller ikke barmhjertighet, de skulle komme til et sted der i historien, der de skulle kalles Guds folk. Der de skulle hete du som har fått barmhjertighet. Og dette et mønster du kan se gjennom hos alle profetene. Det Guds pakt. Gud binder seg til mennesker i kjærlighet. Og så ser vi hvor den menneskelige svakheten kommer fram. Utroskapen mot Gud. Vinglinga. Det halvhjertede. Man har en fot i hver leir. Man følger ikke opp de løftene man har gitt. Folkets utroskap, frafallet fra pakten. Og så kommer det en periode med advarsler, hvor Gud taler på nytt igjen og på nytt igjen og sier, kom tilbake til meg. Det kan ikke fortsette sånn. Kom tilbake til meg. Og så ser man at noen kommer og noen kommer ikke. Og så på en måte den nådetiden over. Og så kommer det en dom og en renselse. Men selv midt i dommen, så det Guds, på Guds hjerte, det for å frelse. Det på en måte, for å ta bare et vilt eksempel. Så hvis at du har noen som røyker, og så sier du til dem på nytt og på nytt, slutt å røyke, eller kanskje barna. Barna sier til foreldrene sine, slutt å røyke. De lærer på skolen hvor farlig det er. Og så kommer konsekvensene. Og konsekvensen kan være lungekreft, eller røykeben, eller et eller annet sånt. Det en direkte konsekvens av livsstilen man har valgt. Man har gjort det med vitende og vilje, og konsekvensene kommer. Og da nytter det ikke å si det urettferdig. Nei, det ikke urettferdig. Det var akkurat det du ba om hver gang du tok en røyk. Dette akkurat det som skjer når du røyker over flere år. Og så kommer amputasjon, kanskje. Må amputere en fot, røyke ben, ikke sant? Det går kold brann og det bare elendighet. Og så det grunn til å bli sur på legen for at han amputerte foten? Nei. Det for å redde livet. Det for å redde resten av kroppen. Jesus han sa, hvis du lokkes til synd, så må du ta et oppgjør med det. Hvis høyre hånda di lokker deg til synd, kutt den av. Det bedre å gå med bare en venstre arm inn til evigheten enn å ha begge armene intakt og gå rett i helvete. Hvis ditt høyre øye lokker deg til synd, slit det ut. Altså det jo ikke bokstavelig ment, det billedlig talt. Men det sier noe om den radikaliteten som vi må ha overfor oss selv. Det farlig. Det liv og død som står på spill. Og Jesus, han gjør det veldig klart for disiplene. Gud har gitt hvert menneske en frihet til å velge. Han sier, jeg setter foran deg livet eller døden. Du må velge. Og så for å være helt sikker, så sier han, velg livet. Da har jeg i hvert fall fått Guds valgmulighet og fått Guds anbefaling, hvis det skulle være noe tvil. Dette evangeliet. Dette Guds hjerte. Hvordan føltes det for Hosea å se denne kvinnen som han elsket? Ut av stand til å holde fast han. Det var vondt. Smerte. Store smerter. Hvorfor gjør Gud sånt mot seg selv? Hvorfor? Vi kan se, bare for at dere skal få bevis på at jeg ikke overdriver dette her nå. La oss se i kapittel 2. Det som vi går litt glipp av når vi oversetter fra hebraisk til norsk, det jo det at dette poetisk språk, mye av det vi leser. Så man må bruke fantasien, man må på en måte koble inn fantasien, og man må føle sammen med Gud her, for å få tak i poenget. Men la oss bare se litt på hvordan Gud tenker om dette folket som han har bundet seg til. Vers 14 og utover. Kapittel 2, vers 14. Derfor vil jeg lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. Der vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og Akordalen skal bli en håpets port. Akordalen, hva var det? Det var den dalen der Akan, som vi leser om i andre Mosebok, ble dømt. Og det var liksom ulykkens dal, ble det kalt. Den ulykkens dal, sier Herren, skal bli en håpets port. Altså her, der dommen kommer, der kommer det også en håp om en ny start. Der skal hun svare som i ungdomsdagene, som da hun dro opp fra Egypt. Den dagen, sier Herren, skal hun kalle meg min mann. Hun skal ikke lenger kalle meg min Baal. Jeg vil fjerne Baal-navnene fra hennes munn. De skal ikke nevnes ved navn mer. Den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med villdyrene på marken, fuglene under himmelen og krypet på jorden. Buesverd og krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo trygt. Jeg vil binde meg til deg for alltid. Jeg vil binde meg til deg i rettferd og rett, i kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Den dagen vil jeg svare, sier Herren. Jeg vil svare himmelen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare kornet, den nye vinen og den fine oljen, og de skal svare Israel. Jeg vil så henne ut i landet mitt og vise barmhjertighet mot Lo Ruhama. Til Lo Ami vil jeg si, du er mitt folk. Og han skal svare, min Gud. Så du må koble hjertet ditt på og kjenne på hva Gud føler. Gud elsker. Hva kjærlighet? Bibelen sier, kjærligheten Første Korinterbrev 13. Kjærligheten ren. Kjærligheten oppriktig. Kjærligheten sann. Jeg tror vi må slå det opp. Første Korinterbrev 13. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Dette Første Korinterbrev 13 fra vers 4. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som stykkevis ta slutt. Kjærligheten, dette en beskrivelse av Gud. Gud kjærlighet. Gud sannhet. Gud rettferdighet. Det som var jødenes eller Juda og Israel, du kan bare si Israel, Israel folkets problem. Det var at de gjorde Gud til en upersonlig Gud. De gjorde Gud til et program eller et system, et slags sånn scoreboard. Du kunne oppfylle loven, og så kunne du på en måte sjekke kontoen din, hvor mange gode gjerninger du hadde gjort, og hvordan du lå an i forhold til standarden. Og så kunne du på en måte kreve av Gud tilbake, fordi at nå hadde du vært så flink til å oppfylle loven. Det var ikke Gud interessert i. Det var en selvisk form for åndelighet. Og det skapte mye arroganse blant folk også. For at den ene som syntes de var veldig flinke til å være åndelige og fromme, de så ned på de andre. De sammenlignet seg med hverandre. Så det ble bare en sånn forferdelig, dårlig kultur ut av det. Det var ikke værendes. Gud ikke interessert i det. Gud interessert i at du skal oppdage han som person. Og forholde deg til han som person. Noen ganger så kan man bli litt frustrert, for man skjønner ikke helt 100% hva reglene når vi lever med Gud. Og det var det Nikodemus prøvde å få tak i når han gikk til Jesus om natta. Og Jesus sa, dette forstår du ikke. Du forstår ikke det her før du på innsida. Du må bli født på ny. Ja, hvordan kan det skje da? Det skjer ved, ja, vinden blåser, og du ser ikke vinden, men du ser bare effektene av vinden. Hva slags svar det? Han gikk sikkert, han var like forvirret. Altså, Gud en person. Hvordan det du forholder deg til en person? Kan du forholde deg til en person som et dataprogram? Når du bare trykker på de knappene, så skjer det? Nej. Det ikke sånn personer Jesus tvinger oss inn i en personlig relasjon med Gud. Vi må snakke med han selv. Og hvis du ber til han, så skjer det noe. Men det ikke noe oppskrift på hvordan du skal be. Jesus han sier at det finnes folk som ber
du har sett det på TV også. De står sånn, og så ber de, og så ramser de opp bønner som de har lært utenatt, og så om igjen og om igjen, og hvis de gjør det 50 ganger I stedet for 40 ganger, så får de mer. Nei, det ikke sånn det foregår. Jesus han sier, hvorfor det? Gud vet allerede hva dere trenger før dere begynner å be. Gud interessert at du skal be fordi han vil snakke med deg. Han vil ha en personlig relasjon. Du trenger ikke å bable I vei. Du kan bare komme I hjertet ditt. Si hvordan du har det. Si hva du tenker. Si hva du trenger. Og så vil Gud si noe til deg. Han vil gjerne komme til ordet han også. Så da må du være litt stille. La han få sjansen til å si noe. Og den her relasjonen til Gud, den fantastisk. Det det som grunnen til at vi lever, folkens. Det derfor vi skapt. For å finne Gud. Vandre sammen med Gud. Lære å elske Gud. Lære å ta imot Guds kjærlighet. Vi skal hoppe til det nye testamentet. Romerbrevet kapittel 9. Vi har for så vidt allerede hoppet til det nye testamentet. Vi har lest fra 1. Korinterbrev. Romerbrevet kapittel 9. Og her tar Paulus, han skriver til romerne, og så tar han opp dette spørsmålet med Israel. Har Israel bomma? Løpet kjørt for Israel? Nei, sier han, fra vers 6 og utover. Guds ord har ikke slått feil, men det ikke alle israelitter som hører til virkelig Israel. For det ikke de som naturlige etterkommere som Israel. Det de som barn av Abraham I kraft av løfte. Så Guds Israel større enn bare etnisk, å være etnisk israelitt. Og det handler om å være født I kraft av løftet. Vi får ikke tid til å gå så mye inn på det. Men vi skal se på noe Paulus sier her. Det var fra vers 1 i det kapitlet. Jeg taler I sannhet I Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det I den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg I hjertet og plages uavbrutt. Jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter. De retten til å være Guds barn. Og herligheten, paktene, loven, tempeltjenestene og løftene tilhører dem. De fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud overalt, velsignet I all evighet. Amen. Så vi ser hvordan Paulus, han brenner av kjærlighet for folket sitt. Han smittet av Gud. Han smittet av Guds kjærlighet. Jesus var sånn selv. Han i Johannes kapittel 2 står det hvordan Jesus velta pengevekslernes bord inn I tempelgården der og sa, slutt opp med det her. Dette her feil. Guds hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Så står det at Jesus, han brant av lidenskap for Guds hus. Jesus Gud. Han brenner av lidenskap. Vi har et veldig bra ord på engelsk, som jeg synes jeg savner litt på norsk. På engelsk så sier de passion. Passion. Det et veldig bra ord. Lidenskap, det blir ikke så mye trøkk I det på en måte. Men så kommer han med evangeliet. Og så ser vi her, vi hopper til vers 14.
Vad ska vi si till detta? Är Gud orättfärdig? Att han väljer vem han vill visa godhet för, vem han vill visa miskunn mot? Nej. Han väljer fördi han är en person. Skönner du skillnaden? Du kan inte förtjäna, men du kan förhålla dig till Gud som den han är. Och så säger han att det är olika krukor. Vi hoppar till vers 24. Och så oss har han kallt till att vara slike krukor. Inte bara bland jødene, men också bland hedningarna. Slik säger han det hos Hosea. Det folket som inte var mitt folk vill jag kalla mitt folk. Och henne jag inte älsket vill jag kalla min älskade. Där det för blev sagt till dem, dere är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Guds barn. Så vi ser hur Paulus knytter evangeliet till det Hosea profeterade. Disse barna som hade en så dålig start i livet. Hvordan Gud ville forbarme seg over de og gi de en framtid. Og i 1. Peter, vi skal avslutte med det, avslutte i 1. Peter kapittel 2. Der også en henvisning. Första Peter kapitel 2 från vers 1. Lägg därför bort all ondskap, falskhet och hyckleri, missundelse och sladder och längt som nyfödda barn efter ordets rena mjölk så dere ved den kan växa till frälse. För dere har smakt att Herren är god. Kom till ham, den levande stenen som blev vraket av människor, men som är utvalt och dyrbar för Gud. Och bli själv levande stenar som byggs upp till ett andligt hus. Vær et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Dette er altså Jesus. «Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror, men for dem som ikke tror er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein.» En snubblestein og en klippe til fall. Fordi de ikke var lydige mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Så der ser vi det sitatet fra Hosea igjen. Gud, Guds brennende kjærlighet og ønske om å bringe til seg. Og det går an, når vi snakker om at det går an å såre Gud og stjele fra Gud, det går an å glede Gud. Du kan påvirke Guds følelser. Det høres nesten litt banalt ut, men tenk at det går an. Gud, den allmektige, som har skapt himmel og jord, bryr seg om hva du gjør. Og du kan gjøre Gud glad, eller sint, eller trist. Tenk litt på det. Tenk litt på det i dag. Og tenk på Guds kjærlighet for deg. Tenk på Guds. Gud er en person. Han elsker deg. Tenk så fantastisk. Hvis det er sant. Gud den allmektige.
Amen. Herre, takk for ditt ord. Takk for din kjærlighet. Takk, Herre, at du ikke distanserer deg fra oss, men du brenner av kjærlighet. Og i din kjærlighet så vil du se helhjertethet fra oss. Og din kjærlighet renser oss, brenner bort det som urett. Og Herre, vi tar imot ditt lys, vi tar imot din kjærlighet, vi tar imot din renselse i vårt liv. Herre, vi ønsker å vende oss bort ifra alt som urett, og som gjør deg trist og sint. Vi ønsker å være folk som gleder deg, Herre, som nyttig for deg, som bringer ære til deg. Herre, hjelp oss at vi kan være ekte lys, ekte salt i verden, og fullføre løpet som du har gitt hver enkelt av oss, til din ære, sånn at vi kan komme frimodige og uten skam, uten nervøsitet framfor deg, når den dagen kommer. Herre, takk for din kjærlighet. Amen.